Bos días. Hoxe, a miña compañera e eu imos falarvos dun libro. O libro é Os Borechos.
O autor do libro é Pepe Carreiro.
Os protagonistas son uns amigos que teñen diabetes.
É un lugar que está nun campamento de verán. E vamos a contar o resumo. Estaban facendo xogos nun campamento e teñen diabetes.
O último evento escolar foi o día 8 de maio, o mércoles.
É importante porque estamos todos xuntos lendo e é unha cousa moi bonita.
Na clase imos a hacer os marcapáxinas para cambiar cos pequenos cando leamos os libros.
Que imos facer no cole? Imos a escoller libros para ler aos pequenos.
A actividade chamouse Lectura na Rúa.
Agora pasamos cos aniversarios. Ali, de primeiro A. Raúl, de segundo B. Eric, de cuarto A. Valeria, de cuarto C. Aya, de cuarto C. Parabéns para todas e todos.
Por fin chegou o día, parabéns para ti.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que se son día moi feliz.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que se xas moi feliz. Que se xas, que se xas, que se xas moi feliz.
Hoxe imos a entrevistar a Gael. Cantos anos tes?
6.
Cal é a túa cor preferida?
O azul.
Cal é a túa comida preferida?
A pasta.
E a que menos?
A verdura.
A que país che gustaría viaxar?
A Italia.
Di un título dun libro que parecera te interesante.
O diario de Gael.
Moitas grazas. Ata outra.
E agora venxo bon de Asier para primero C.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Hola, o nome do deporte que vamos a
a falar é o chess boxing. O tipo de deporte é pelea e mentalidade.
Os xogadores necesarios son dous. E o lugar é a pista de boxing.
O material é axedrez, luvas de boxeo. O objetivo é facer xaque mate ou noquear ao contrario.
Rematamos a sección deportiva por hoxe.
Agora toca ronda de xeres. Que os bailes amase?
A salsa.
Tes wifi?
Sí, ter cartos e pagalo.
Cale o colmo de unha xornada? Vir a Marte e que se chame polis.
Si car é un coche e Meg é un home, entonces a miña tía Carmen é un Transformers.
Hoxe imos falar de Corea do Sur, que está en Asia.
A súa bandeira é con un círculo vermelho no centro, co arredor branco e unha liña tranquila.
O seu idioma é o coreano, é moi difícil de falar. Imaginademos como sería.
Unha curiosidade é que, por exemplo, eu fago taekwondo. Nos colexios obrigan a facelo.
E outra curiosidade é que as apertas teñen o significado de que só vende como amigos.
Ata aquí a nosa emisión de hoxe.
Agora vamos coas peticións musicais. De parte de Jimena, de cuarto A, adecada a Valeria, de cuarto C, La Santa de Lola Índigo.
Tengo una amiga que se hace la santa, que llega los viernes y nadie la aguanta, que se suelta el pelo, te dice que es lo que es. A ella le gusta pegadita a la pared.
O terceiro bloque, mundo deportivo.
Falaremos vos do voleibol.
Hai unha rede como no voleibol, pero máis alta.
Trátase de que a pelota non toque o teu campo.
Tamén o diferente porque xógase sobre camas elásticas.
No campo xogan dous equipos de 4 xogadores. E un partido dura 15 minutos.
Esperamos que os interese.
E agora, nos chistes.
Papá, papá. Saquei un 10 nas asignaturas. Así, en que un 2 en lengua, un 3 en mate, un 3 en naturales e un 2 en inglés.
Que quen dice unha galiña a outra? Ven poca.
Hoxe entrevistamos a Camila de primeiro C. Cantos anos tes?
6.
Cal é a túa cor preferida?
Rosa.
Cal é a comida que máis che gusta?
A pasta.
E a que menos?
Me gustan todas as comidas.
A que país che gustaría viaxar?
A París.
Dime o título dun libro que che parezca interesante.
Carabuñas.
Moitas grazas, ata outra. E agora a petición musical. Aire de Tan Xogueiras, dedicada a todo cole de parte de Carmela de Quinto.
Son os frenos os que me...
pisando y es en sentir pedal, a cruzo andas en marchas, pisando y es en sentir pedal, a cruzo andas en marchas. Se toca la pandereta que en Lugo a Madrid, también se pase la burla de Ocafay de mí.